Německá kancléřka Angela Merkelová a ruský prezident Vladimír Putin v sobotu jednali v Moskvě. Během tříhodinové schůzky probrali krizi kolem Íránu, situaci v Libii i budoucnost dokončovaného plynovodu Nord Stream 2. Jak blízko má kancléřka k Putinovi? Proč jede bezprostředně po iránsko-americké krizi do Moskvy a ne do Washingtonu? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michael Romancov. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Romancove, proč Angela Merkelová podle vašeho názoru bezprostředně po té iránské krizi zamířila do Moskvy a ne do Washingtonu?
Já mám pocit, že tohleto setkání bylo plánováno ještě předtím, než došlo k tomu velice dramatickému vývoji situace v Iránu. Takže to je, myslím si, jako nejpravděpodobnější důvod, proč k tomu došlo.
Že se to prostě dojednává dlouho dopředu.
Přesně tak, ale potom ono má smysl, jak si vyjednávat o mnoho věcí s Ruskem. Zase, co spíš je vlastně divné, když si uvědomíme, jakým způsobem Německo v zásadě právě pod vedením kancléřky Merkelové, jak dlouhodobě, jak vlastně vyhýbavě se Němci stavili k celé řadě zahraničně politických a vojensko-bezpečnostních otázek. Německo si, až bych řekl, zoufale snažilo udržet pozici té země, která je normativní aktér, která rozvíjí ekonomickou diplomacii, ale nechce se jaksi plést do těch hard security záležitostí, tak vlastně vidíme, že i Německo vlastně doběhl ten vývoj ve světě a najednou vidíme, že kancléřka Merkelová musí jednat s Putinem, případně s některými jinými politickými představiteli různých zemí, nejenom o tom, o čem bych jednat chtěla, dejme tomu plyn, nebo ropa, nebo ekonomická spolupráce, ale najednou jsou tady ta témata vojensko-bezpečnostní a na můj vkus musím říci, že Německo se v tomhletom ohledu stále chová, řekl bych, velice naivním způsobem.
V čem je ten přístup naivní?
Protože se navzdory tomu, že těch důkazů, že právě třeba s Ruskem nemá smysl vyjednávat z pozice, která možná byla úspěšná v těch ekonomických záležitostech, to znamená, máme nějaký společný zájem a budeme hledat nějakou zlatou střední cestu, tak tady vidíme, že Rusko se v těchto záležitostech chová úplně jiným způsobem. Pokud mu někde někdo vyklidí prostor, což jsou primárně Spojené státy, jak se to stalo v případě Sýrie, tak Rusko tam rozjede svoji hru, sleduje tam celou řadu zájmů, neohlíží se, abych tak řekl, ani nalevo, ani napravo a veškeré ty snahy vlastně vyjednávat a motivovat nějakým způsobem Moskvu k tomu, aby ustoupila a tím pádem i tomu druhému hráči umožnila realizovat alespoň část jeho cílu, tak to zatím vychází naprosto na planě.
To je ale asi klasický reál politický postup nebo přístup ze strany Ruska, tomu nemůžeme vyčítat.
Já to také Rusko nevyčítám. Já jsem Rusko nikterak nekritizoval. Já jsem v tomto ohledu. Já jsem říkal, že si myslím, že ten naivní přístup uplatňuje Německo. A když se právě podíváme na to, o čem Putin s Merkelovou jednali, tak Sýrie, Libie, Irán, to všechno jsou vlastně místa, respektive problémy a témata, kde ať už Západ jako celek nebo Spojené státy nebo případně Německo vlastně systematicky a dlouhodobě Rusku vyklízejí pozice. Tam Moskva nemá naprosto žádný důvod pro to, aby jakkoliv upravovala své chování a to je paradoxně přesně to, co po něm evropští partneři nebo západní partneři většinou chtějí.
To načasování, přestože tedy dlouhodobě plánováno, ale vyjadřuje nebo vysílá určitý signál o tom, jak má Německo k Rusku v tuto chvíli blízko a zda má k Rusku blíž než třeba k Washingtonu a ke Spojeným státům pod vládou Donalda Trumpa?
Já myslím, že samozřejmě pod vládou Donalda Trumpa ty situace se zkomplikovaly asi úplně každému, protože prostě Donald Trump je takový, jaký je a asi není pro nikoho tajemství, že jednání s Trumpem jsou náročná a pro pro řadu těch lídrů nepříjemná právě proto, jaký Trump je. Nicméně to si myslím, že rozhodně v tenhle ten okamžik neznamená, že by Německo mělo blíž k Rusku nežli ke Spojeným státům, protože zase to portfolio témat, určitá historická vlastně zkušenost a síla těch vazeb, to samozřejmě pořád zůstává na místě. Navíc ve Spojených státech začínají blížit prezidentské volby a uvidíme pochopitelně, jak si kdo nakonec z nich zejde jako vítěz a tam potom případně můžeme vidět i velice radikální zase posun, pokud který bude jaksi který bude způsoben tím, že ta chemie, jak se tomu říká, mezi těmi vůdci se zase posune někam jinam. Ale pokud jde o Rusko, tak prostě Německo vsadilo už v 90. letech na to, že vlastně vůči téhleté velké a důležité zemi začne budovat nové vztahy a vsadilo na to, že ty vztahy vlastně vybuduje vůči Rusku podobně, jako se to podařilo vůči partnerům v Evropě. To, co německá politická elita jednoznačně ovšem podcenila, je to, že Rusko pod vedením Vladimíra Putina prostě se vědomě rozhodlo, že nebude tou tradiční evropskou zemí.
Když jste zmínil tu chemii mezi lídry, jaká je chemie mezi Angelou Merkelovou a Vladimírem Putinem?
Tam také bylo možné sledovat velice zajímavý vývoj. Víme, že Angela Merkelová, protože za prvé je v čele Německa dlouhou dobu a za druhé v těchto záležitostech byla vždycky aktivní. Tady bych jenom připomněl, kolik lidí u nás například tradičně zdůrazňuje, že Angela Merkelová je, dejme tomu, v Číně častěji nežli ti naši představitelé, které za příliš, řekněme, pro čínské postoje kritizujeme, tak ona i do toho Ruska jezdila často a myslím si, že ta chemie těch vzájemných vztahů doznala toho zásadního zásadní proměny v okamžiku, kdy Vladimír Putin, a on to musel velice dobře vědět, prostě jednou na jednání s Angelou Merkelovou, což je nějakých 6-7 let zpátky, přivedl svého psa, navzdory tomu ví, že ona má ze psů fobii, protože z dětství měla prostě nějaký negativní zážitek a lidé, kteří se kolem kancléřky pohybují, prostě řekli, že tohle to zásadním způsobem ten vztah změnilo a že vlastně od té doby nějaká důvěra, která tam možná předtím byla, možná, že i vřelost v těch stazích, že to úplně vyprchalo. Takže Merkelová s Putinem i nadále samozřejmě, pokud jde o, řekněme, retorické prostředky, kterými se vzájemně častují, tak tam jako vidíme, že pořád panuje, řekněme, zdvořilost ve vztazích mezi nimi, ale ta nějaká důvěra už je dávno pryč.
A obecně tedy ta německá pozice vůči Rusku je, řekněme, výjimečná v rámci Evropské unie. Když se podíváme třeba na to, jak se Německo dlouhodobě staví k protiruským sankcím, kde Německo můžeme zařadit asi k těm vážnějším podporovatelům sankcí, když to řeknu možná trochu eufemisticky.
Já myslím, že ono to tak spíš vypadá. Já myslím, že ve skutečnosti sankce to je německý postoj.
A německý zájem?
A německý zájem, protože ty sankce se týkají právě toho hodnotového rozměru. Německá vláda, a ona se to netýká zdaleka jenom kancléřky Merkelové, on v tomhletom ohledu si myslím, že ještě pořád v Německu je poměrně velice široký konsenzus. Samozřejmě Die Linke a AfD jsou někde jinde,
ale vlastně nejsou ve vládě.
Přesně tak, ale vlastně ty vládní koalice, všechny vládní koalice, v jejich čele stála Angela Merkelová od okamžiku, kdy Rusko zahájilo válku proti Ukrajině, tak v tomhle ohledu jsou naprosto jednoznačné a neochvějné, že sankce proti Rusku jsou evropskou, respektive německou politikou. Co je možná problém, je ten, že ty sankce, respektive vůbec ta politika vůči Rusku, což je věc, kterou prosazovala ta vlastně někdejší v úvozovkách ministryně zahraničí Evropské unie paní Mogheriniová, že jsou takzvaně selektivní. A to umožňuje právě mimo jiné i Německu zároveň vést s Ruskem nějaký ten ekonomický dialog a zároveň vlastně se s ním v úvozovkách nebavit, respektive se s ním bavit, ale v kontextu těch sankcí o těch vojensko-bezpečnostních a politických záležitostech.
A není v tom vlastně trochu protimluv nebo alibismus na jednu stranu, ano, sankce a nějaký hodnotový rámec, jak o tom mluvíte. Na druhou stranu dokončovaný plynovod Nord Stream 2 a čirá obchodní, ekonomická a energetická spolupráce.
Je. Nicméně tady je zapotřebí si uvědomit, že vlastně za prvé nikdo neočekával, že se Rusko takovýmhle způsobem zachová.
Ono to totiž... Na Ukrajině.
Na Ukrajině, přesně tak, respektive na Krymu a později na Ukrajině. Ono to totiž opravdu nedávalo smysl. Mimochodem je evidentní, že Rusku tahle ta jeho avantýra prostě zásadním způsobem ublížila. Připomněl bych, že dodnes anexi Krymu nikdo, samozřejmě včetně zejména Číňanů, protože to je ten další silný aktér, tak nikdo připojení Krymu k Rusku neuznal, nevypadá to, že by k tomu mělo dojít. Rusko pod těmi hospodářskými a politickými sankcemi se rozhodně necítí komfortně. Zase bych připomněl, Rusko si za začátku bylo tak jisté v kramflecích, že Rusové tvrdili, Evropa, případně zbytek světa, si netroufnou vůči nám žádné sankce použít. Když jsme si troufli, tak říkali, Evropa neudrží své sankce vůči nám. Vzhledem k tomu, že ty sankce stále drží, tak dneska zjistíte, že celá řada čelných představitelů ruského politického establishmentu říkají, zvykněme si na to, že Evropa, potažmo ty další západní země, sankce proti nám nikdy nezruší. To znamená, tady vidíme velice zajímavý, velice dynamický a dramatický vlastně vývoj toho, jak sami v Rusku k vůči té sankční politice zaujímali postoj. Čili ta evropská, potažmo německá pozice vůči Rusku se budovala postupně a Vladimír Putin, stejně jako jakýkoliv jiný agresor v dějinách, samozřejmě má měl na své straně tu výhodu, že on byl hybatelem těch akcí. To znamená, ta druhá strana byla překvapená, musela reagovat s určitým zpožděním. A ta snaha udržet na druhou stranu Rusko u jednacího stolu, ona dává smysl v tom rozměru, jak vlastně Evropská unie, se týká jenom Německa, ale jakým způsobem funguje. Vždyť Evropská unie byla jednoznačně tím aktérem ve světě, který podobně jako Čína, ale zásadním způsobem vydělal na tom, a tím nemyslím jenom ekonomicky, já myslím právě i v tom normativním slova smyslu, jak se svět ubíral v 90. letech minulého století. Konec studené války, vždyť to je ta zlatá éra, která teď možná končí a přece, jak si vidíme, jak vlastně evropské země rozpačitě přešlapují na místě, když jsou právě vedeny k tomu, že musí zaujmout stanovisko vůči vojensko-politickým krizím, ale na druhou stranu, jak si přiznejme sami sobě, že naši političtí lídři posledních 20 let v zásadě nic takového nemuseli řešit, to znamená vlastně oni nevědí, jak do toho.
No a když jste zmínil tu celoevropskou politiku vůči Rusku, tak když je německá kancléřka Angela Merkelová jede do Moskvy nebo do jiného ruského místa a jedná tam s Vladimirem Putinem, tak jak tomu bylo tento víkend, tak jedná ona čistě za Německo, anebo jedná za celou evropskou osma, respektive v budoucnu 27?
Já myslím, že tam je přítomné obojí, protože prostě váha Německa v těch evropských strukturách je taková, jaká je, to jaksi je iluze se domnívat, že by to ať už německá kancléřka nebo ruský prezident nevěděli.
Je prostě Německo nejsilnější.
Přesně tak, takže jaksi to, co ona tam dohodne, nebo francouzský prezident, to je vlastně podobně těžkotonážní jaksi aktér v tomto ohledu, tak to je něco, na co ti ostatní musí brát ohled, respektive co musí vzít v potaz. Tak tomu bylo, je a pokud nebude mít Evropská unie svoji funkční zahraniční a bezpečnostní politiku, kterou sice teoreticky by mít mohla, ale unie, ale vlastně v reálu ji nemá, tak se na tomhle tom ještě nic nezmění.
Michael Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je dnes naším hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Angela Merkelová s Vladimirem Putinem jednali také o Íránu. Shodli se na tom, že Írán musí dál dodržovat mezinárodní jadernou dohodu, kterou Spojené státy vypověděly. Má Evropská unie včetně Německa, nebo případně i Rusko, šanci Irán k té nové dohodě, o které mluví Donald Trump, přimět?
Museli by s iránským vedením vyjednávat a museli by Teheránu nabídnout něco, co pro něj bude natolik důležité, aby upravil nějakým způsobem svoje chování.
Co by to mohlo být?
V zásadě se dá říci, že by to mělo být to prolomení těch hospodářských sankcí, které na iránský režim uvalili Američané, což se vzhledem k postavení Spojených států ve světové ekonomice asi v tento okamžik vůbec nezdá být pravděpodobné. Když si uvědomíme, na jakém půdorysu toho vyjednávání probíhalo, tak mimo jiné vidíme, že tam vlastně žádnou důležitou roli nehrála Čína, což je případně ten další velký aktér, který by s tím něco mohl udělat. Číňané, já nemám tušení, jaký je jejich přístup k Iránu. Čína si tam vlastně řeší svoje ekonomické zájmy a zatím jsem nezaznamenal, že by Čína měla nějaký zásadní jaksi kurz vůči Iránu, takže dokud nebude přivedena případně i Čína k jednacímu stolu a vlastně nestalo by se z Iránu nějaké místo, kde by se začaly modelovat vlastně ty vztahy nově, protože prostě by tam byli zastoupeni všichni ti důležití aktéři, tak vlastně vidíme, že tady se jedná o ten v úvozovkách starý západ plus Rusko a Irán. A je otázka, nakolik tenhle ten starý půdorys, když vezmeme v úvahu, jakým způsobem se vůči Iránu vymezila Trumpova administrativa, nakolik je funkční. Já se obávám, že není.
A nakolik jsou tedy odlišné zájmy Ruska, Spojených států a Evropské unie právě v Iránu?
Tak především Irán se vymezuje systematicky od té revoluce v roce 1979 vůči Spojeným státům. To není žádné tajemství. Sovětský svaz už tenkrát měl představu, že protože uvažovali tehdejší sovětští vůdci v té jaksi logice studené války, Irán před rokem 79 byl bohatě nejvýznamnějším americkým spojencem v tom regionu Blízkého a Středního východu. V okamžiku, kdy tam došlo k iránské revoluci, tak to pro Američany byla další vlastně téměř fatální ztráta tváře, vlivu. Je třeba si uvědomit, že krátce předtím skončila válka ve Vietnamu, takže ta 70. léta vlastně optikou Spojených států to byl jeden zahraničně politický neúspěch za druhým a Moskva toho chtěla logicky a pochopitelně využít a byli tenkrát v Moskvě velice překvapeni, když se vlastně z Teheránu dozvěděli, že že Teherán nestojí ani o Washington, ale také, že vůbec nestojí o Moskvu, že vlastně komunističtí heretici v Sovětském svazu, anebo ten takzvaný velký satan ve Spojených státech, že to jejich optikou je to samé. V jistém slova smyslu se dá říct, že Irán vlastně byl první aktér, který v tom světě, kde dominovaly ty vztahy USA, Sovětský svaz, kdy se hovořilo aspoň tím slovníkem, který používali Sověti o souboji komunismu a kapitalismu, tak vlastně Iránci najednou se vynořili s úplně novou, pro určitou část světa velice, velice přitažlivou agendou a tím byl politický islám, nebo islamismus, nebo fundamentalismus a teokracie. Přesně tak. A ono to zabralo do určité míry.
A dnes? Funguje to ještě dnes?
Tak vidíme z toho, co se dá z těch veřejných sdělovacích prostředků zjistit a zejména, co je přeloženo, protože já neumím ani arabsky, ani persky, takže jak si nemám přístup k originálním zdrojům, tak vidíme, respektive to bylo extrémně viditelné před těmi zhruba 9-10 lety, kdy byly v Teheránu ty masové protirežimní protesty, že ten režim, který je, zdá se, ideologicky, ale nejspíš i personálně, jaksi už poměrně vyčerpaný, tak, že ztrácí legitimitu a Moskva se třeba po celou tu dobu, co se Irán ocitnul vlastně v hledáčku Spojených států, když byl iránský režim prohlášen za tu součást osy zla, se kterou přišel tehdy americký prezident Bush mladší, tak Moskva se až zoufale snažila vlastně ukázat, že ona je ten velký ochránce Íránu, že Moskva a Teherán spolu úzce spolupracují, ale když se na to podíváte v reálu, tak zjistíte, že Teherán si od Rusů vzal, ať už se to týkalo zbrojních dodávek nebo diplomatické podpory, že Rusko je stálý člen Rady bezpečnosti a tak dále. Takže vlastně Teherán si vždycky vzal všechno, co potřeboval, ale jak si nabízel toho velice málo zpátky. V tomto ohledu se dá říct, že to vlastně hodně připomíná vztahy mezi Pekingem a Moskvou.
A když jste zmínil to, že íránský režim byl oslaben už před těmi zhruba 10 lety, tak můžeme to fatální oslabení íránského režimu pozorovat i dnes, v těchto dnech, po těch událostech minulého týdne, po těch nedávných velmi krvavě potlačených protestech z konce minulého roku, ale i po těch protestech, které jsme sledovali v průběhu tohoto víkendu?
Já bych rád k tomu dal nějaké jednoznačné stanovisko, ale já to o Iránu vím tak málo, že by to z mé strany byly všechno jenom spekulace, takže k tomuhle tomu já se nejsem kompetentní vyjádřit.
A co ten minulý týden tedy napověděl o tom rozložení mocenských vztahů na Blízkém východě a v Iránu? Protože když se podíváme na Sýrii, tam asi bezesporu ty zájmy například Ruska a Západu jsou odlišné. Je tomu také v Iránu?
Když se podíváme právě na tu Sýrii, tak tam vnímáme Rusko jako toho hlavního hráče a nepochybně Rusko na sebe, kdyby nic jiného, tak na sebe určitě dokázalo velice dobře strhnout mediální pozornost.
De facto pomohlo udržet Bašára Asada u moci.
To je bez pochyby pravda. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že tam právě, jak se říká, na zemi působí ty Íránem sponzorované jaksi milice nebo paramilitární jednotky a vlastně je otázka, nakolik naše optika, kterou vnímáme ten syrský konflikt, není špatně seštelovaná právě proto, že tam vidíme to Rusko, které jakoby zaplňuje místo, které by tam normálně měly mít, nebo kde jsme si optikou od těch 90. let zvykli, že by tam to místo měly mít Spojené státy, ale on tam možná právě pod povrchem třeba aktérem, optikou těch, nebo podporou těch nestátních aktérů, on tam nejspíš má právě to zásadní postavení Írán.
Možná jenom, pardon, ty události týdne a něco od smrti Kásema Soleimányho nám ukázali něco i o syrském konfliktu a přeštelovali tu naši optiku, jakou se díváme na ten tamní konflikt?
Uvidíme, co všechno se v téhle souvislosti stane právě i v Sýrii. Zase bohužel prostě můj vhled do toho zákulisí toho syrského konfliktu je velice, velice omezen, ale každopádně, a to si myslím, že je jaksi sice spekulace, nicméně spekulace, která má nějaký reálný podklad. Když se podíváte, že byl takhle vysoce postavený, takhle populární, takhle mocný aktér konzervativního autokratického režimu odstraněn, tak ono to nepochybně i uvnitř Iránu někomu muselo v úvozovkách udělat radost nebo vyhovovat, protože ve všech takovýchhle režimech vždycky dochází k boji o moc. To znamená, bude strašně zajímavé sledovat, jakým způsobem se případně změní nějaká ta mocenská rovnováha uvnitř íránského režimu.
Jakou roli budou hrát třeba ty revoluční gardy?
Tam já předpokládám, protože to jsou, jak říkám, obecné zkušenosti, které máme z fungování jakéhokoliv autokratického režimu, že vždycky tam jsou mocenské kliky. Na rozdíl od těch demokratických režimů, kde je na to vidět, kdo a proč spolu soupeří, tak uvnitř těch režimů to vidět není. Myslím si, že neexistuje důvod se domnívat, že by ten íránský režim byl jaksi v tomto ohledu výjimkou. Čili nechme se překvapit, jakým způsobem právě se přeskupí moc, zřejmě tomu uvnitř toho velení revolučních gard, a jakým způsobem se to potom odrazí na tom právě, jak efektivní nebo neefektivní budou, ať už na tom syrském bojišti, nebo v Jemenu, nebo potom ve vlastním Iránu.
Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je dnešním hostem v Interview Plus. Ještě jedno velmi důležité mezinárodně politické téma přinesl tento víkend, a sice situaci v Libii. Od včerejší půlnoci v Libii platí příměří mezi těmi oběma hlavními strany konfliktu, nicméně obě strany se už od včerejška podle agenturních zpráv obviňovaly z porušování toho příměří. A právě když se vrátím ke schůzce Angely Merkelové a Vladimira Putina, tak Vladimir Putin podpořil uspořádání mezinárodní mírové konference o Libii, která by měla být už za pár dní v Berlíně. A dnes v Moskvě podle agentury AFP by měly být jak Fajc Sarráč, tak Haftar, maršál Haftar, by měli měli být v Moskvě a měli by podepisovat právě dohodu o příměří. Můžeme říci, že v těch posledních dnech se situace v Libii nějak zásadně posunula, změnila?
Já mám pocit, že ne, ale v souvislosti s tím, co bylo řečeno, mě na tom zaujala jedna věc. To jednání má probíhat v Berlíně, nicméně ti dva kohouti, kteří se tam perou, jsou momentálně v Moskvě a tam podepisují, dejme tomu, příměří. Já se obávám, že v souvislosti se situací v Libii uvidíme něco velice podobného, co jsme viděli dosud v souvislosti se Sýrií. To znamená, mezinárodní společenství se bude snažit nějakým způsobem prostředkovat mír, vytvářet prostor pro jednání a tak dál, ale reálně za ty nitky se bude tahat jinde a to, že Moskva, dejme tomu v Libii, podobně jako v Sýrii, může získat významné postavení, to není dáno tím, že by Rusko bylo tak zásadním, tak kompetentním aktérem, ale mimo jiné je to dáno tím, že bez jakýchkoliv skrupulí prostě Rusové sledují svůj zájem, který je v zásadě velice jednoduchý. Čím větší chaos všude v oblasti, řekněme, Severní Afriky a Blízkého východu, tím větší obavy, protože máme za sebou migrační krizi roku 2015, tím větší obavy v Evropě, tím větší tlak na evropské vlády.
Pro nás je to dění v Libii naprosto důležité sledovat, protože Libie, jak známo, je tou hlavní trasou ze Severní Afriky pro uprchlíky do Evropy.
Přesně tak, to znamená vlastně, čím větší destabilizace téhleté situace, tím lépe. Když se podíváme na Libii, ona je to obrovská země, ale s poměrně velice malým počtem obyvatel. Pokud se nepletu, tak těch Libíců je něco kolem 5 milionů. Tam není žádný velký problém dodávat zbraně, vlastně i poměrně malý počet zbraní, což Rusko rozhodně dodávat může. Ty kanály pro dodávky zbraní tam má dávno vytvořené, tak tam jsou schopny způsobit velký chaos, podobně jako v Sýrii. I v Libii se nejspíš bude válčit, nebo ty strany vlastně válčí tím způsobem, který známe, to znamená, jsou tam ty pick-upy, na kterých jsou namontovány nějaké ty těžší zbraně.
Čili zatím byste byl skeptický, co se týče toho dalšího vývoje.
Určitě asi neumím představit, proč by se v Berlíně měl podařit nějaký zásadní diplomatický průlom, když ten, kdo na tom může vydělat, jsme my a nikdo jiný.
Tak uvidíme, budeme to pochopitelně sledovat. Michail Romancov, politický geograf a publicista, byl naším hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
A ještě doplním, že i k tomuto rozhovoru se můžete v audiozáznamu nebo v článku vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michail Rosypal.